Розділ п'ятий. Полеглий воїн.
Гегріде!
Гаррі силувався видертися з купи металолому і шкіри. Намагався встати, однак руки не знаходили в багнистій воді опори. Він не розумів, де зник Волдеморт, і боявся, що той от-от налетить на нього з темряви. Щось гаряче й вологе стікало з чола й підборіддя. Він виповз зі ставка і пошкотильгав до великого темного тіла, що лежало на землі. До Гегріда.
«Гегріде! Гегріде, скажи щось!»
Однак темна купа не поворухнулась.
«Хто тут? Це Поттер? Ти Гаррі Поттер?»
Гаррі не впізнав цього чоловічого голосу. Далі закричала жінка.
«Вони розбилися, Тед! Упали в саду!»
У Гаррі запаморочилася голова.
«Гегріде! Гегріде!»
Безтямно повторював він, і коліна його підкосилися. Опритомнівши, він усвідомив, що лежить навзнак на подушках, і відчув пекучий біль у ребрах і в правій руці. Відсутній зуб знову виріс. Шрам на лобі і досі пульсував.
«Гегріде!»
Він розплющив очі і побачив, що лежить на диванчику в незнайомій яскраво освітленій вітальні. Світловолосий черевань позирав на Гаррі з тривогою.
«З Гегрідом все гаразд, синку!» – сказав черевань. «Дружина ним опікується! А як ти почуваєшся? Ще щось поламане? Я полагодив тобі ребра, зуба й руку. До речі, мене звати Тед. Тед Тонкс. Я Дорен батько».
Гаррі звівся і сів, проте зробив це надто швидко. З очей посипалися іскри, стало млосно. Запаморочилося в голові.
«Волдеморт, не хвилюйся!»
Тед Тонкс поклав Гаррі руку на плече і примусив його знову лягти на подушки.
«Ти ледь не розбився! А що взагалі сталося? Поламався мотоцикл? Знову перестарався Уізлі зі своїми маглівськими штукенціями?»
«Ні», – сказав Гаррі, а його шрам запульсував, наче відкрита рана.
«Смертежери! Багато! Гналися за нами!»
«Смертежери?»
– різко перепитав Тед.
«Як це смертежери? Я думав, вони не знають, що тебе перевозять цієї ночі!»
«Вони знали», – відповів знесилено Гаррі. Тед Тонкс звів очі до стелі, ніби міг бачити крізь неї небо.
«Ну, тоді ми знаємо, що наші захисні чари спрацювали. Ближче, ніж на 100 ярдів, вони не зможуть сюди підібратися».
Тепер Гаррі зрозумів, чому зник Волдеморт. Це сталося у тій точці, де мотоцикл перетнув бар'єр орденських чарів. Він лише сподівався, що чари діють і далі. Уявив, що поки вони говорять, Волдеморт висить на висоті 100 ярдів над ними і намагається проникнути у величезну прозору бульбашку, яку Гаррі подумки собі намалював. Він спустив з дивана ноги, мусив на власні очі побачити Гегріда, аби переконатися, що той живий. Та не встиг він підвестись, як відчинилися двері, і у них протиснувся Гегрід з обличчям закривавленим і брудним. Він трохи шкутильгав, проте якимось дивом лишився живий.
«Гаррі!»
Перекинувши два маленькі столики і фікус, він обома велетенськими кроками перетнув кімнату і з такою силою обійняв Гаррі, що ледь знову не поламав йому щойно зрощені ребра.
«Шлях би го трапив, Гаррі! Як ти зумів з того видрапатися? Я вже боявся, що нам обом капець, тамечки!»
«Та я теж, я й сам не вірю!»
Гаррі замовк на півслові. Він помітив жінку, яка зайшла до кімнати услід за Гегрідом.
«Ти?»
– вигукнув він і сягнув рукою в кишеню. проте вона була порожня. «Твоя чарівна паличка в мене, синку!» – мовив Тед, торкаючись нею Гаріної руки. «Вона впала біля тебе! Я її підняв! А кричав ти на мою дружину!»
«Ой, пробачте!»
Коли місіс Тонкс підійшла, стало видно, що вона не така вже й схожа на свою сестру Белатрису. Волосся вона мала світло-каштанове, а очі більші і добріші. Однак після викрику Гаррі вона, здавалося, трохи насупилася.
«Що з нашою донькою?» – запитала вона. «Гегріт казав, що ви потрапили в засідку. Де Німфадора?»
«Не знаю», – відповів Гаррі. «Ми не знаємо, що з іншими». Жінка перезирнулася з Тедом. Гаррі побачив вирази їхніх облич, і його охопив страх та відчуття провини. Якщо хоч хтось загинув, то це сталося через нього і тільки через нього. Він погодився на цей план, коли давав їм своє волосся.
«Лети ключ!» – зненацька згадав він. «Треба повернутися у Барліг і все з'ясувати. Тоді ми вас повідомимо, або Тонкс повідомить, якщо вона...»
«Здорою все буде добре, Дромедо», – заспокоїв жінку Тед. «Вона знає свою справу. Бувала вже з Аврорами і не в таких бувальцях». «Лети ключ у нас», – сказав він Гаррі. «Він відлітає за 3 хвилини. Якщо хочете, можете скористатись».
«Хочемо», – сказав Гаррі. Він схопив рюкзак і закинув на плече. «Я...»
Він глянув на місіс Тонкс, аби попросити вибачення за той страх і тривогу, яких на неї нагнав, проте не зумів витиснути з себе слів, які б не звучали порожньо й нещиро.
«Я скажу Тонкс, Дорі, щоб повідомила вас, якщо вона... Дякую, що нас підлатали. Дякую за все, я...»
Він був радий покинути кімнату і йти за Тедом через невеличкий коридорчик до спальні. Гегрід йшов за ними, пригинаючись, аби не стукнутись головою об одвірок.
«Оце він, синку, лети ключ!»
Містер Тонкс вказував на срібну щіточку для волосся, що лежала на туалетному столику.
«Дякую», – сказав Гаррі і простяг до неї пальця, готовий до відльоту.
«Хвилиночку!» – роззирнувся Гегрід. «Гаррі, а де йся Єдвіга?»
«Вона... в неї влучили», – відповів Гаррі.
Він раптом по-справжньому це зрозумів. Він засоромився сліз, що набігли на очі. Сова була його другом, його єдиним зв'язком з магічним світом, коли він змушений був вертатися до Дурслів. Гегрід простяг величезну руку і боляче поплескав його по плечах.
«Нічого! Ніць!» – сказав він грубувато. «Нічого! Вона си жила довго і хвайно!»
«Гегріде!» – попередив Тед Тонкс,
тому що щітка для волосся спалахнула яскраво синьо, і Гегрід ледь встиг покласти на неї пальця. Щось смикнуло Гаррі в районі пупа, немовби він упіймався на невидимий гачок, і потягло в порожнечу, де він шалено закрутився, відлітаючи разом з Гегрідом від містера Тонкса і не відпускаючи пальця від лети ключа. За кілька секунд його ноги гупнули з розмаху об тверду землю. Він упав на руки й коліна на подвір'ї Барлогу. Почув якісь крики, відкинув згаслу щітку, підвівся, похитуючись, і побачив місіс Візлі та Джинні, що вибігали сходами із задніх дверей. Гегрід, котрий теж гепнувся, приземляючись, тяжко зводився на ноги.
«Гаррі! Ти справжній Гаррі? Що сталося? Де всі інші?» – лементувала місіс Візлі. «Як де? Невже ще ніхто не повернувся?» – важко дихав Гаррі.
Відповідь читалася на блідому обличчі місіс Візлі.
«Смертежери вже чекали», – пояснив Гаррі.
Нас оточили відразу, як ми злетіли. Вони знали, що це мало бути тієї ночі. Я не знаю, що сталося з іншими. Нас переслідувало четверо. Ми все зробили, аби втекти, а тоді нас наздогнав Волдеморт. Він чув у своєму голосі нотки самовиправдання, ніби благав її зрозуміти, чому він не знав, що сталося з її синами, але...
«Слава Богу, що з тобою все добре!»
Полегшено зітхнула вона, пригортаючи Гаррі, хоч він відчував, що на це не заслуговує.
«Часом не маєш котрогось бренді, Моллі?»
тремтячим голосом запитав Гегріт.
«Щобис вправити собі здоров'я, ні?»
Вона могла б вичаклувати пляшку, проте кинулася в дім, і Гаррі зрозумів, чому. Місіс Уізлі не хотіла, аби у цю мить бачили її обличчя. Він обернувся до Джинні, і та відразу ж задовільнила його невисловлене благання отримати бодай якусь інформацію.
Рон і Тонкс мали повертатися першими, але спізнилися до свого летоключа. Він прилетів без них.
Джинні вказала на іржаву бляшанку з-під олії, що лежала неподалік на землі.
«А цей?» – вона тицьнула пальцем у старовинні парусинові туфлі. «Мав повернутися з татом і Фредом. Вони мали прилетіти другі. Ви з Гегрідом мали бути треті, а Джордж і Люпен, якщо встигнуть», – вона зиркнула на годинник, – «прибудуть з хвилини на хвилину».
Знову з'явилася місіс Уізлі з пляшкою бренді, яку і вручила Гегрідові. Той відкрутив кришечку і видудлив бренді одним духом.
«Мамо!» –
крикнула Джинні, вказуючи на місце за кілька кроків. Темряву осяяло синє світло, котре дедалі яскравішало, а тоді з'явилися Люпин і Джордж. Якийсь час вони ще крутилися, а тоді попадали. Гаррі миттю збагнув. Сталося щось погане. Люпин підтримував непритомного, закривавленого Джорджа. Гаррі підбіг до них і підхопив Джорджа попід ноги. Удвох з Люпином вони пронесли Джорджа в будинок. Через кухню занесли до вітальні і поклали на диванчик. Коли лампа освітила Джорджеву голову, Джинні зойкнула, а Гаррі відчув, як в грудях щось обірвалося. У Джорджа не було одного вуха. Голову і шию збоку заливала яскрава червона кров. Не встигла місіс Уізлі нахилитися над сином, як Люпин вхопив Гаррі за руку і доволі безцеремонно поволік назад у кухню, де Гегріт все ще намагався протиснути у двері своє масивне тіло.
«Йой!» – обурився Гегріт. «Ану, пусти! Відпусти, Гаррі, я ті кажу!»
Люпин його проігнорував. «Яке створіння сиділо в кутку, коли Гаррі Поттер уперше зайшов в мій кабінет у Гогворці?» – запитав він, легенько труснувши Гаррі. «Відповідай! Здається, Гринділ у акваріумі!» Люпин відпустив його. Гаррі притулився спиною до серванта.
«Що то все має се значити?» –
заревів сердитий Гегріт.
«Вибач, Гаррі, але я мусив перевірити», – стисло пояснив Люпин. «Нас зрадили. Волдеморт знав, що тебе забиратимуть сьогодні, а сказати йому про це могли тільки ті, хто безпосередньо розробляв план. Ти міг виявитися самозванцем».
«А чо ти тоді мене не перевіриш, ні?»
– засопів Гегріт, котрий і досі не міг протиснутися в двері.
«Ти напіввелетень», – пояснив Люпин, дивлячись на Гегріда. «Багатозільна настійка діє тільки на людей».
«Жоден член ордену не сказав би Волдемортові, що ми вирушаємо сьогодні», – заперечив Гаррі, тому що ця думка була жахлива. Він не вірив, що хтось на це здатен. «Волдеморт аж наприкінці мене наздогнав. Спершу він не знав, котрий справжній я. Якби він був посвячений у наш план, то з самого початку знав би, що я буду з Гегрідом».
«Волдеморт тебе наздогнав?» – різко перепитав Люпин. «І що сталося? Як ти врятувався?»
«І я...» Гаррі намагався пригадати. Уся ця подорож зливалася в суцільну смугу паніки і розгубленості. «Я побачив Стена Шанпайка. Ну, знаєте, того хлопця, що працював кондуктором на лицарському автобусі.
і я спробував його роззброїти замість, ну, бо він же не усвідомлював, що робить. Його, мабуть, імперснули. Люпин мав ошелешений вигляд.
Гаррі, та про яке ти роззброєння говориш? Вони хотіли тебе впіймати і вбити. Принаймні приголомшу їх, якщо не готовий вбивати.
Та ми ж були на висоті кількасот метрів. Стен був сам не свій, а якби я його приголомшив і він би зірвався вниз, він відразу б загинув. Не треба було б Авада Кедаври. До речі, 2 роки тому Експаліармус врятував мене від Волдеморта,
виклично сказав Гаррі. Люпин йому нагадав зараз глузливого гафелпавця Захаріаса Сміта, котрий висміював Гаррі за намагання навчити роззброюванню Дамблдорову армію.
«Так, Гаррі!» – ледве стримуючись прохрипів Люпин. «І це сталося на очах у смертежерів! Ти вже мені вибач, але тоді, в ту мить, коли тобі загрожувала нагла смерть, це був, м'яко кажучи, незвичний хід. А ось повторювати його сьогодні на очах у смертежерів, які були присутні під час того першого випадку або про нього чули, це вже було просто самогубство!» «То що, я мав убити Стена Шанпайка?» – сердито вигукнув Гаррі. «Звичайно, ні», – заперечив Люпин. «Але смертежери, чесно кажучи, і всі інші, вони сподівалися, що ти у відповідь нападеш. Експаліармус – корисне закляття, Гаррі. Проте смертежери вважають, що ти тільки ними користуєшся. І я вимагаю, аби так більше не було».
Після Люпинових слів Гаррі почувався ідіотом, однак в душі у нього все ще жевріла жаринка непокори.
«Я не вбиватиму людей тільки тому, що вони перейшли мені дорогу», – сказав Гаррі. «Це стиль Волдеморта».
Люпин не встиг нічого відповісти. Гегріт нарешті протиснувся в двері, пошкандибав до стільця і сів. Стілець відразу ж розламався. Не звертаючи уваги на Гегрідові нарікання і вибачення, Гаррі знову звернувся до Люпина.
«А з Джорджем? З Джорджем все буде гаразд?»
Від цього запитання роздратування Люпина ніби випарувалось.
«Гадаю, що так, хоч вухо вже не відновити, бо його відірвало закляттям».
З надвору долинув якийсь шум. Люпин кинувся до дверей. Гаррі перестрибнув через Гегрідові ноги і вибіг за ним на двір. Там на подвір'ї з'явилися 2 постаті, і Гаррі, підбігаючи до них, побачив, що це Герміона, яка поверталася до свого нормального вигляду, та Кінслі. Обоє трималися за зігнутий вішак для одягу. Герміона кинулася до Гаррі в обійми, а от Кінслі не виявив ані найменшої радості від зустрічі. Гаррі побачив за Герміониного плеча, як він націлив чарівну паличку на Люпинові груди.
«Які останні слова сказав нам Албус Дамблдор?»
«Гаррі – наша найбільша надія. Довіртеся йому», – спокійно відповів Люпин. Кінслі націлив паличку на Гаррі, проте Люпин сказав: «Це він, я вже перевірив».
«Добре, добре», буркнув Кінслі, ховаючи чарівну паличку назад під плащ. «Але хтось же нас зрадив! Вони знали, що це буде сьогодні!»
«Схоже, що так», – погодився Люпин. «Але вони, здається, не чекали, що Поттерів буде 7.
«Невелика радість», – сердито зауважив Кінслі. «Хто ще повернувся?»
«Тільки Гаррі, Гегріт та ми з Джорджем». Герміона затулила рота руками, аби ніхто не почув, як вона застогнала.
«Що було з тобою?» – запитав у Кінслі Люпин.
5 гналися. 2 поранив, 1, можливо, вбив», – скоромовкою протарабанив Кінслі. «І ще, ми бачили відомо кого. Він долучився до погоні на півдорозі, але досить швидко зник. Ремусе, він уміє літати», – договорив за нього Гаррі.
«Я теж його бачив. Він гнався за нами з Гегрідом».
«Угу, тепер ясно, чому він зник», – вигукнув Кінслі.
«Погнався за тобою. А я не зрозумів, чого це він пропав.
А що його змусило обрати іншу жертву?
Гаррі занадто чемно повівся зі Стеном Шанпайком, пояснив Люпен.
Зі Стеном? Перепитала Герміона.
А я думала, він в Азкабані. Кінслі невесело гмикнув. Герміона, там явно сталася масова втеча, але в міністерстві, мабуть, все це зам'яли. Я бачив Траверса, у нього злетів каптур, коли я в нього влучив закляттям. А він теж мав би бути там. А що з тобою, Ремусе? Де Джордж?
Йому відірвало вухо, сказав Люпен.
Вухо?
Зойкнула Герміона. Снейпова робота, додав Люпен.
Снейпова? Вигукнув Гаррі. Ви не казали!
У нього під час гонитви злетів каптур. Сектум Семпра. Це його коник. Я не зміг йому відплатити, бо мусив тримати пораненого Джорджа на мітлі. Він втратив багато крові.
Запала тиша. Всі четверо поглянули на небо. Там не було ані найменшого руху. Зірки дивилися на них незворушно й байдуже, і їх не заступали летючі постаті їхніх друзів. Де вони? Рон, Фред, містер Візлі, де Біл, Флер, Тонкс, Дикозор і Мандангос.
Гаррі, допоможи!
Це пролунав голос Гегріда, котрий знову застряг у дверях. Радий, що може відвернути думки від сумного, Гаррі визволив Гегріда і подався через порожню кухню до вітальні, де місіс Уізлі та Джинні лікували Джорджа. Місіс Уізлі вже зупинила кровотечу, і в світлі лампи Гаррі виразно побачив там зяючу діру, де раніше було Джорджеве вухо. «Як він?» Місіс Уізлі озирнулася і пояснила. «Я не можу відростити вуха, бо його було знищено темною магією. Там могло бути й гірше. Він хоч живий?»
«Так», – погодився Гаррі. «Слава Богу!»
«Я чула, ще хтось прибув на подвір'я», – поцікавилася Джинні.
«Так, Герміона і Кінслі», – відповів Гаррі.
«Слава Богу!» – прошепотіла Джинні.
Вони подивилися одне на одного. Гаррі захотів її обійняти, притулити до себе, не переймаючись присутністю місіс Візлі, та не встиг він скоритися цьому пориву, як з кухні почувся гуркіт падіння.
«Кінслі, я доведу, хто я такий, як побачу сина, а зараз відійди, бо буде гірше!»
Гаррі ще не чув, аби містер Візлі так кричав. Він увірвався у вітальню. Лисина його буквально блищала від поту, окуляри на носі перекосилися. Фред забіг за ним. Обидва були бліді, проте цілі й неушкоджені.
«Артуре!» – заридала місіс Уізлі. «Ой, слава тобі, Господи!»
«Як він?»
Містер Уізлі впав навколішки біля Джорджа. Вперше, відколи Гаррі знав Фреда, той не міг сказати жодного слова. Він уп'явся очима в братову рану, наче не міг повірити в побачене. Ніби відчувши прихід брата-близнюка та батька, Джордж поворухнувся.
«Як ти почуваєшся, Джорджику?» – прошепотіла місіс Уізлі.
«Наче святий», –
пробурмотів той.
«Що з ним таке?» – перелякано промовив Фред. «Струс мозку?»
«Наче святий», –
повторив Джордж, розплющуючи очі і дивлячись на брата.
«Бачиш, я тепер просвітлений, бо маю просвіт. Фред зрозумів?»
Місіс Уізлі заридала з новою силою. Бліде Фредове обличчя розчервонілося.
«Жалюгідно!» – сказав він. «Примітивно! Знаючи стільки анекдотів і жартів про вухо, вибрати таку дурню, як просвіт?»
«Зате», – посміхнувся Джордж заплаканій матері, – «тепер ти, мамо, завжди будеш нас розрізняти».
Він роззирнувся по кімнаті.
«Здоров, Гаррі. Ти ж Гаррі, правда?»
«Так, це я», – підтвердив Гаррі, підходячи до дивана.
Принаймні, ти прибув сюди цілий», – сказав Джордж. «А чому біля ліжка хворого не видно Рона і Біла?»
«Вони ще не повернулися», – пояснила місіс Уізлі. Джорджева усмішка зів'яла. Гаррі подивився на Джинні і жестом попросив її вийти з ним з кімнати. Коли вони проминали кухню, вона тихесенько сказала:
«Рон і Тонкс мали б уже повернутися. Їм добиратися було недовго, бо тітка Мюріель мешкає не так далеко звідси».
Гаррі нічого не сказав. Він постійно відганяв від себе страх із перших хвилин у барлозі, проте зараз нестерпний жах його огортав, залазив під шкіру, пульсував у грудях, не давав дихати. Коли вони зійшли з ганку на темне подвір'я, Джинні взяла його за руку. Кінслі крокував туди-сюди, глипаючи в небо щоразу, як розвертався. Гаррі пригадав дядька Вернона, який, здавалося, мільйон років тому так само крокував по кімнаті. Гегріт, Герміона і Люпен стояли пліч-опліч, мовчки дивлячись вгору. Ніхто й не озирнувся, коли Гаррі й Джинні долучилися до їхньої мовчазної нічної вахти. Хвилини здавалися роками. Від найменшого подову вітерцю всі аж підскакували і прислухалися до шелесту куща чи дерева, у надії, що з-під нього, відгортаючи листя, вибереться іще хтось із відсутніх членів ордену, живий та неушкоджений. І тут прямісінько над ними з'явилася мітла, що стрімко мчала до землі.
«Це вони!»
– заволала Герміона. Тонкс приземлилася з довгим ковзанням, розкидаючи за собою грудки землі й камінчики.
«Ремусе!»
– крикнула Тонкс, падаючи з мітли прямо в Люпинові обійми. Його бліде обличчя закам'яніло. Йому, здавалося, відняло мову. Рон очманіло побрів до Гаррі й Герміони.
«Ти жива!»
Встиг він пробурмотіти, перша ніж Герміона міцно його обійняла.
«Я думала, я думала!»
«Я в нормі», – поплескав її по спині Рон. «Нормально все».
«Рон був просто чудовий», –
лагідно сказала Тонкс, послаблюючи свої обійми на Люпину.
«Неймовірний, приголомшив одного смертежера прямо в голову, а ви спробуйте на ходу влучити з мітли в рухому ціль».
«Це правда?»
– пильно глянула на Рона Герміона, не випускаючи його з обіймів.
«Завжди цей здивований тон!» – трохи роздратовано буркнув Рон, вивільняючись. «Ми останні повернулись?»
«Ні», – відповіла Джинні. «Ще й досі чекаємо Біла з Флер та Дикозора з Мандангусом. Піду, скажу мамі з татом, що ти живий». Вона побігла в дім.
«Чого ви затрималися? Що сталося?»
– сердито почав розпитувати Люпин у Тонкс.
«Белатриса», – відповіла Тонкс. «Прагне вбити мене не менше, аніж Гаррі. І дуже старалася це зробити. Ох, попадеться вона мені, ця Белатриса. Але ми точно поранили Рудольфуса, а потім прибули до Ронової тітки Мюріель. Налити ключ, на жаль, не встигли саме через неї. Вона метушилася коло нас, наче квочка».
У Люпина заходили жовна на щоках. Він кивнув головою, проте нічого не зміг сказати.
«А з вами що було?»
Тонкс обернулася до Гаррі, Герміони та Кінслі. Вони розповіли про свої пригоди, але відсутність Біла, Флер, Декозора і Мандангуса сковувала їх неначе крига, і цей холодний тягар дедалі важче було ігнорувати.
«Я мушу повертатися на Даунінг-стріт, у резиденцію прем'єра. Я ще годину тому мав там бути», – сказав нарешті Кінслі, востаннє глянувши на небо. «Повідомте, як повернуться».
Люпин кивнув. Помахавши рукою, Кінслі рушив у темряву до воріт. Гаррі почув легенький ляскіт. Кінслі роз'явився за ворітьми барлогу. Містер і місіс Уізлі збігли з ганку. Джинні за ними. Батьки спершу обійняли Рона, а тоді повернулися до Люпена й Тонкс.
«Дякую вам», – сказала місіс Уізлі. «Дякую за наших синів».
«Не кажи дурниць, Моллі!» – зніяковіла Тонкс.
«Як там Джордж?» – поцікавився Люпен.
«А що з ним?» – стривожився Рон.
Йому відірвало, проте останні слова місіс Уізлі заглушив радісний крик. З темряви планерував і приземлявся у дворі Тестрал. З нього зіскочили Біл та Флер, розкошлані від вітру, проте цілі й неушкоджені.
«Біл! Слава Богу! Слава Богу!»
Місіс Уізлі кинулася до нього, та він тільки на мить її пригорнув. Дивлячись батькові у вічі, Біл повідомив: «Дикозор загинув!» Ніхто не озвався і не поворухнувся. Гаррі відчув, як у грудях щось обірвалося і полетіло кудись глибоко під землю, назавжди його покидаючи.
«Ми самі бачили», – сказав Біл.
Флер кивнула головою, і у світлі кухонного вікна зблиснули сльози на її щоках.
«Це сталося тоді, як ми вирвалися з кола. Дикозор і Данг були недалеко від нас, вони теж прямували на північ. Волдеморт, а він вміє літати, погнався за ними. Данг запанікував, я чув, як він кричав. Дикозор намагався його зупинити, але той роз'явився. Волдемортове закляття влучило дикозорові прямо в обличчя, і він впав з мітли, і ми нічого не могли вдіяти. У нас самих на хвості сиділо їх із півдесятка».
Біллові перехопило дух.
«Звісно, ви нічого не могли вдіяти», – сказав Люпен.
Усі стояли і дивилися одне на одного. Гаррі не міг осягнути гіркої звістки. Дикозор загинув. «Не може такого бути! Дикозор такий витривалий, такий відважний! Він завжди виходив з води сухим!» Ніхто нічого не сказав, та раптом всі усвідомили, що вже немає жодного сенсу стояти на подвір'ї, і мовчки пішли за містером і місіс Уізлі у барліг. У вітальню, де реготали Фред і Джордж.
«Що таке?»
– запитав Фред, побачивши їх.
«Що сталося?»
– його тон змінився.
«Хто?»
«Дикозор», – відповів містер Уізлі.
«Загинув».
Посмішки близнюків перетворилися на болісні гримаси. Ніхто не знав, що робити. Тонкс тихо плакала у хустинку. Гаррі знав, що їх з дикозором поєднували дуже дружні стосунки. Вона була його улюбленицею, його протеже у Міністерстві магії. Гегріт сів на підлогу в кутку, де було найбільше вільного місця, і витирав очі своєю хустинкою, як скатертинкою. Біл підійшов до буфету і вийняв пляшку вогневіскі та чарки. «Прошу!» Він помахом чарівної палички роздав присутнім 12 повних чарок, а 13-ту підняв сам.
«За дикозора!»
«За дикозора!» – повторили всі і випили.
«За дикозора!»
– дещо запізно сказав Гегріт і гикнув. Вогневіски обпалило Гаррі горлянку. Цей вогонь ніби знову запалив почуття, проганяючи заціпеніння і відчуття нереальності, додаючи відваги.
«То Мандангус зник?»
– перепитав Люпин, вихиливши чарку до дна. Атмосфера в кімнаті миттю змінилась. Всі напружено дивилися на Люпина, воліючи, аби він говорив далі, і водночас, здалося Гаррі, боялися того, що можуть почути.
«Я знаю, що ти думаєш», – сказав нарешті Біл. «Я сам про це міркував. Вони нас чекали, правда? Але нас не міг зрадити Мандангус. Вони ж не знали, що буде семеро Поттерів. Це їх спершу спантеличило. А якщо ви вже забули, то нагадаю, саме Мандангус запропонував отак їх надурити. Чого ж він тоді відразу не розкрив їм всі карти? Гадаю, Данг просто перелякався.
Він не хотів у це встрявати, але дикозор його примусив. А тоді за ними погнався відомо хто тут. Тут кожен міг би запанікувати.
Відомо хто діяв саме так, як і сподівався дикозор, шморгнула носом у кутку Тонкс. Дикозор казав, що той шукатиме справжнього Гаррі біля найдосвідченіших, найвправніших аврорів. Спершу він погнався за дикозором, а коли Мандангус їх розкрив, полетів за Кінслі.
«Так, це все дуже добре», – втрутилася Флер. «Та все одно не пояснює, звідки вони знали, що ми забігаємо Арі сьогодні. Хтось був дуже недбалий, хтось пацякати язиком і виказав тату вильоту. Це єдине пояснення, чому вони знали дату. Знали дату, але не весь план».
На її вродливому обличчі блищали сльози. Флер з викликом поглядала на всіх, немовби підбурюючи щось їй заперечити. Але не заперечив ніхто. Тишу порушувало тільки гикання Гегріда, котрий безуспішно затуляв рот хустинкою, як скатертинкою. Гаррі глянув на Гегріда, який зовсім недавно ризикував власним життям, аби врятувати його. На Гегріда, котрого він любив, котрому довіряв, і який колись з дуру вибовкав життєво необхідну Волдемортові інформацію в обмін на драконяче яйце.
«Ні!» – голосно промовив Гаррі, і всі здивовано повернулися до нього.
Вогневіски ніби додало гучності його голосу.
«Тобто, якщо хтось і зробив помилку, – пояснив він свою думку, – і бовкнув зайве, то це ж не було навмисне. Не можна нікого звинувачувати!» – додав він знову неприродно голосно. «Треба довіряти одне одному. Я вірю вам усім і не думаю, що хтось із вас міг здати мене Волдемортові».
Після цих слів запала тиша. Всі дивилися на нього. Гаррі відчув, як пащіє лице, і випив ще ковток вогневіски. П'ючи, подумав про дикозора. Дикозор завжди з сарказмом ставився до Дамблдорової готовності довіряти людям.
«Чудові слова, Гаррі!» – несподівано озвався Фред.
«Правильно, правильно!» – додав Джордж, упівока
поглядаючи на Фреда, в якого сіпався кутик рота. Люпин подивився на Гаррі із дивним виразом обличчя, так, ніби його жалів.
«Ви думаєте, я дурень?» – вигукнув Гаррі.
«Ні. Думаю, що ти такий, як Джеймс», – заперечив Люпин. А він недовіру до друзів вважав найбільшою ганьбою.
Гаррі знав, на що натякає Люпин. На те, що батька Гаррі зрадив його товариш Пітер Петтігрю. Його охопила незрозуміла лють. Він хотів заперечити, проте Люпин відвернувся від нього, поставив чарку на столик і звернувся до Біла.
«Є ще одна робота. Я запитаю Кінслі, чи він...»
«Ні», – миттю заперечив Біл. «Я це зроблю. Я піду».
«Куди ви зібралися?» – запитали в один голос Тонкс і Флер.
«Треба забрати дикозорове тіло», – пояснив Люпин.
«А це не може...»
Почала було місіс Уізлі, благально дивлячись на Біла.
«Зачекати?» – договорив за неї Біл. «Невже ти хочеш, аби його забрали смертежери?»
На це ніхто нічого не заперечив. Люпин і Біл попрощалися та вийшли. Усі, крім Гаррі, попадали на стільці. Раптовість і неминучість смерті повисли в повітрі, мов мара.
«Я теж мушу піти», – озвався Гаррі.
9 пар очей злякано повернулися до нього.
«Не кажи дурниць, Гаррі!» – застерегла його місіс Візлі. «Що ти верзеш?»
Мені не можна тут лишатися. Він потер чоло. Знову почало пекти. Понад рік не було такого болю. Поки я тут, ви всі у небезпеці. А я не хочу. Та що за нісенітниці? Обурилася місіс Уізлі. Усе сьогодні робилося для того, аби безпечно тебе саме сюди переправити. І слава Богу, вдалося. І Флер уже погодилась, що весілля буде тут, а не у Франції. А ми все підлаштували так, аби лишатися тут разом і допомагати тобі. Вона нічого не розуміла. А тепер він став почуватися іще гірше. Якщо Волдеморт довідається, що я тут... «Та як же він довідається?» – здивувалася місіс Уізлі. «Гаррі, є ціла дюжина місць, де ти зараз міг би бути», – сказав містер Уізлі. «Він ніяк не може знати, в якому із захищених будинків ти перебуваєш».
«Та я ж не за себе турбуюся!» – вигукнув Гаррі.
«Ми знаємо», – спокійно продовжував містер Уізлі. «Але всі наші сьогоднішні зусилля... «Ні до чого, якщо ти нас покинеш».
«Ні датися не підеш», – прохрипів Гегріт. «Бодай би ти скис, Гаррі, після всього, що ми пережили, доставляючи тебе сюди».
«Я що, дарма втратив вухо?» – обурився Джордж, підводячись на подушках. «Я знаю, що дикозор не захотів би». «Я знаю!» – зарепетував Гаррі.
Він відчував, ніби його загнали у кут і шантажують. Невже вони гадають, що він не знає, скільки вони для нього зробили? Невже не розуміють, що саме тому він і хоче звідси піти, поки своєю присутністю не завдав ще більших страждань? Запала довга і ніякова тиша, під час якої шрам у нього й далі поколював та пульсував. Нарешті цю тишу порушила місіс Уізлі.
«А де Гедвіга, Гаррі?» – запитала вона, підобрюючись. «Можемо поставити її біля Левконії і погодувати?»
У грудях все стислося. Він не міг сказати їй правди. Допив вогневіски, уникаючи відповіді.
«Чекай, чекай, Гаррі! От піде поголос, що ти зновички це зробив?» –
озвався Гегрід.
«Зновички вислизнув від його, поборов його, і то тоді, коли він тебе ледь не злапав!»
«Це не я», – понуро заперечив Гаррі. «Це моя паличка. Моя чарівна паличка діяла сама собою». Трохи помовчавши, Герміона лагідно заперечила.
«Але ж це неможливо, Гаррі. Ти, мабуть, хотів сказати, що насилав чари сам того не усвідомлюючи. Ну, що ти діяв інстинктивно».
«Ні», – не погодився Гаррі. «Мотоцикл падав. Я навіть не знав тоді, де Волдеморт. А моя паличка сама крутнулася в руці, знайшла його і поцілила закляттям. Причому таким, якого я не знаю. Я ще не вичакловував золотого полум'я».
«Нерідко, – сказав містер Уізлі, – нерідко у стресовій ситуації можна витворити чари, про які ти ніколи й не мріяв. Таке часто буває з маленькими дітьми, які ще не ходять до школи».
«Ні, це щось інше, – заперечив Гаррі, стиплюючи зуби. Шрам у нього палав вогнем. Він був сердитий і роздратований. Найбільше його дратувало те, що вони всі вважають, ніби він володіє такою ж силою, як і Волдеморт. Ніхто нічого не сказав. Він розумів, що йому не повірили. Та й сам він, зрештою, ніколи не чув про чарівні палички, котрі самостійно насилають чари. Шрам несамовито болів. Гаррі ледве стримувався, аби не застогнати. Пробурмотівши щось про свіже повітря, він поставив чарку і вийшов з кімнати. Коли він проходив темним двором, великий, скелетистий тестрал глянув угору з шурхотом розправив свої здоровенні кажанячі крила і знову почав скупти траву. Гаррі зупинився біля хвіртки в садок, котрий позаростав дикими рослинами. Він дивився на них, потираючи лоба, і думав про Дамблдора. Він знав, що Дамблдор би йому повірив. Дамблдор знав би, чому і як чарівна паличка Гаррі почала діяти самостійно, бо в Дамблдора були відповіді на всі запитання. Він знав про палички все. Він пояснив Гаррі, який дивовижний зв'язок існував між його чарівною паличкою і паличкою Волдеморта. Але Дамблдор, як і Дикозор, як Сіріус, як його батьки, як бідолашна Гедвіга, був там, де ні з ким із них Гаррі вже не порозмовляє. Він відчув, як запекло у горлі, однак зовсім не через вогневіски. І раптом біль у шрамі став просто пекельним. Він ухопився за чоло і заплющив очі. А в його голові почувся гнівний і верескливий крик.
«Ти ж казав, що все вийде, якщо взяти чужу чарівну паличку!»
Перед очима у Гаррі з'явилося видіння змарнілого старого чоловіка, котрий лежав у лахмітті на кам'яній підлозі і волав жахливим тягучим криком, повним нелюдського болю.
«Ні, ні, благаю вас! Ти збрехав лордові Волдеморту, Олівандере! Я не брехав, клянуся, не брехав! Ти захотів допомогти Поттерові, аби він від мене вислизнув! Клянусь, я не хотів! Я вважав, що чужа чарівна паличка подіє!»
«То поясни, що сталося! Паличку Луціуса знищено!»
«Я сам не розумію! Зв'язок він існує тільки між вашими двома паличками!»
«Брешеш!
Прошу вас! Благаю вас!»
І Гаррі побачив білу руку, що підіймає чарівну паличку. Він відчув напад Волдемортової злої люті, побачив, як той виснажений старий корчиться в агонії.
«Гаррі?»
Видіння зникло так само раптово, як і почалося. Гаррі дрижав у темряві, вчепившись у садову хвіртку. Серце гупало. Шрам поколював. Минув якийсь час, поки він усвідомив, що біля нього стоять Рон і Герміона.
«Гаррі, повертайся в дім», – прошепотіла Герміона. «Ти вже передумав нас покидати?»
«Залишайся, старий», – Рон гупнув Гаррі по спині.
«Що з тобою?» – зазирнула в обличчя Герміона. «У тебе жахливий вигляд». «Мабуть, все-таки кращий», – тремтячим голосом відповів Гаррі, «аніж у Олівандера».
Коли він переповів їм побачене, Рон був приголомшений, а Герміону це страшенно налякало.
«Це ж мало припинитися. Твій шрам. З ним такого вже не повинно бути. Не відкривай цей зв'язок. Дамблдор казав тобі заблокувати мозок».
Гаррі нічого не відповів. Вона схопила його за руку.
«Гаррі, він уже підкорив собі міністерство і газети. Половину чаклунського світу. Не впускай його ще й у свою власну голову. Не впускай».